Arddi wedd y dydd, dan hael y gorllewin. Llofrydd yw eich o'r sialwyr mewn gwagle mor las. Fel picyn a spandaw, un ffurfiaeth mor glawd. Pleidleisiwyd am ddynes a cheg yn ei thîm. Roedd y tystion i'r drosel yn ddall ac yn fydda. Neighbours a Kylie, blaen i O'Reilly. Dem bynnedd yn ôl, mewn dill democrataidd. Pleidleisiwyd am ddynes a'r cheg yn ei ffyr. A nawr yn ysgwyr, lladnerydd llafurus. Fel llwynog yn llunio dyfod o llewyrchus i braw. Cyfalariaeth caredig, cyfalariaeth cariadus, cyfalariaeth cardotyn i mi ac i'r sotyn. Mae Cedwyn a Dyfed a Neil a mi yn gytun. Mae Igo ddynes hon bron mor fawr a Igo fy hun. Mae hi'n esyn ei llaw gan ei bod hi yn cwyn. O'r goleuam yn cyfrannu yn gyson, mor gyson i'r sîn. Sydyn fel fflach, daeth dyn ar y niws i ddatgan i'r gwylwyr. Mae hoff gorgi'r cwîn wedi fita yn fyw. Roedd y brenhines newydd yn gwylio'n frwdfrydig. Roedd ganddi hi ddim cu, jyst Dennis a hi. Roedd Dennis yn fy brwys, alcoholig mor ddwys. Diafol oedd Dennis, mewn cymlaid eich rydys. Clymblaid oedd hon, a'r cwyn ei wisbon. Disgynodd y diafol i'w cheg. Disgynodd y diafol i'w cheg. Disgynodd y diafol.